Добрый день, вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца Павел Латушка, прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў Беларусі ў справе транзіту ўлады. Я буду доўга яго прадстаўляць. Ён кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, былы амбасадар, былы міністр, былы дырэктар Купалаўскага тэатру. Добрый дзень, спадар Павел.
Дзякую, Ганна, добрый дзень.
Маё першае пытанне. Зразумела, якім вы бачыце свае першыя крокі, свае першыя дзеянні ў якасці прадстаўніка па транзіцыі ўлады ў пераходным кабінеце беларускіх дэмакратычных сілаў?
Калі дазволіце, найперш я хацеў бы растлумачыць яшчэ раз назву кабінета, чаму менавіта мае ён такую, і звярнуць увагу на словы, якія выкарыстоўваюцца: аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі. Аб'яднаны — гэта значыцца, што ўпершыню ў гісторыі сучасных дэмакратычных сілаў Беларусі гэтага перыяду развіцця дэмакратычных сілаў заключана фактычна кааліцыйнае пагадненне, да якога далучыліся офіс Светланы Ціхановскай, народная антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Байпол», ініцыятыва «Супраціў», у склад якой ўваходзіць кіберпартызаны, а таксама «Полк пагоня». Гэта каліцыйнае пагадненне, якое не абмежаванае, зразумела, што яно адкрытае для іншых дэмакратычных сілаў, грамадзянскіх ініцыятываў. І для нас гэта таксама важна падкрэсліць яшчэ раз. Мы гатовыя да супрацоўніцтва максімальна шырокага. Важна падкрэсліць, што аб'яднаны кабінет прадугледжвае прыняцце рашэнняў кансэнсусам альбо большасцю галасоў падчас галасавання. Таксама ўсе рашэнні будуць прымацца шляхам калегіяльнасці. Гэта падкрэсліваецца, што гэты орган мае менавіта калегіяльны характар, як у прынцыпе гэта з'яўляецца ва ўсіх урадаў заходнееўрапейскіх краінаў. Мы будзем выкарыстоўваць прынцыпы дэмакратыі, гэта кааліцыйнасць, менавіта кааліцыйнасць пры прыняцці гэтых рашэнняў. Вельмі важна звярнуць увагу таксама на пераходны слова. Гэта азначае, што мы будзем займацца тым, каб пад ціскам забяспечыць дасягненне той сітуацыі, калі адбудзецца сам фактычны транзіт улады у Беларусі, калі будзе зліквідаваны гэты палітычны строй, лад, які існуе на сёння на чале з Лукашэнкам. Вельмі важна, што слова «кабінет» гэта азначае, што гэта з'яўляецца выканаўчым органам. Ну і Беларусі мы будзем выкарыстоўваць, я думаю, важна таксама радыёслухачам, тэлеглядачам ведаць, мы будзем выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусі, герб пагоню і бел-чырвона-белы сцяг пры выкарыстанні на бланках, корреспонденции, при разностайных мероприемствах, которые будут лазиться от имя кабинета Беларуси.
Таким чином, я еще раз тады нашей аудитории нагадаю, что это объединенный переходный кабинет Беларуси, и сегодня у нас у эфира Павел Латушка, его чалец у справе транзиту улады. И я хочу звернуться до нашей аудитории, калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, комментуйте. Таким чином, эту вельми важную размову можно послухать, поглядеть, як мага больше людей. Калі ласка, спадар Павел.
Што тычыцца галоўных крокаў, які неабходна будзе прыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, апрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Светлана Ціхановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першыя крокі — гэта стварэнне санкцыйнага камітэта, каб мы праводзілі адзіную палітыку з адносінах да нашых міжнародных партнёраў, ад якіх залежыць прыняцце тых ці іншых санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка, як інструмента адказнасці і прымушэння яго да спынення рэпрэсій і вайны супраць Украіны. Гэта другі крок — гэта міжнародная прававая адказнасць за тыя злачынствы, якія ажыццяўляў і працягвае ажыццяўляць рэжым Лукашэнка ў адносінах да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў Украіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краін. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэча. Я спадзяюся, што яна адбудзецца, і тады можна будзе сказаць, что с області больш конкретная. Мы будем заниматься питаниями, ну, я, как представник, буду заниматься питаниями резерва, кадрового резерва для новой Белоруссии. И этой деятельностью мы начали заниматься. Один из прикладов – это дипломатичные курсы, подрыхтовка дипломатов для новой Белоруссии на базе Варшавского университета. Зараз открываются курсы у дипломатичной академии Министерства замежных справ Австрии. Але это будет тычиться не только дипломатов, разностайных будущих державных службовцев для мясцового и центрального керования у Беларуси, каб мы могли обеспечить, что новый шлях, над новым шляхом развития Беларуси будут працавать новые кадры, які будут просто думать по-іншому, по-европейски, с пункту гледжання национальных интересов нашей краины. Раскол элит, эта тема вельми складаная, зрозумела, ну, элит умовно я называю, элит там не засталося, але державного аппарата, это так само один из элементов тиску, яким буде займатися представник, який отказує за питання транзиту. Так що агульном це можна об'єднати використання усіх доступних інструментів тиску на режим Лукашенка, на його супрацовників, які підтримують його злочинні дії.
Слухар Павло, хотіла вас запитатися. От, народне антикризисне керівництво, моцна команда ваша, там доволі шмат былих державних службовців, про що ви якраз говорите. Ці відбудеться неке переформатування, ці застанеться праця раніше, альбо гэта яна так само увойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на одну мэту.
Ну, только что мы завершили как раз посяджение Народного антикризисного управления, все команды обмерковывали это пытание. Первое, что я хотел бы подкреслить, что мы выходим как коалицианты до этого створенного кабинета протоураду. Мы фактически являемся, ну, протопартой. Зразумело, что немогчимо на сегодняшний день зарегистрировать политическую партию в Беларуси с 1999 года. Это абсолютно немогчимо. Але это политическая структура, политический институт, калі хочаце, можна так назваць, і мы з'являюся часткай коаліцыі, і ў тыя размовы, які адбываліся на протягу апошніх месяцаў, асабліва інтэнсіўны 4 дні напередадні агалошэння таго рашэння, якое абвясціла Светлана Ціхановская напрыканцы канферэнцыі, гэта ўсё былі размовы паміж коаліцыянтамі, партнёрамі. І гэта вельмі важна. Канешна, каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення фактычна стане часткаю апарату кабінету, яна будзе выкарыстоўваць на запашны патэнцыял, ресурс чалавечы, прафесійны, дзеля таго, каб падтрымліваць дзейнасць не толькі прадстаўніка, які будзе адказваць за пытанні транзіту, але таксама іншых прадстаўнікоў. Ну, зразумела, што мы шмат у чым перакрыжоўваемся ў сваёй функцыянальнай адказнасці з Валерыем Кавалеўскім, прадстаўніком па пытаннях знешняй палітыкі. Вы ведаеце, што ў нашай камандзе ёсць і людзі, якія адказваюць за пытанні культуры. Гэта таксама будзе датычна прадстаўніка по нацыянальнаму адраджэнню. Так што тут мы будзем фактычна ведаць як спрут, так перамяжоўвацца кампетэнцыямі, размяркоўвацца, адзін аднаго падтрымліваць. І гэта, канешне, пытанне выпрацоўкі рэгламенту дзейнасці кабінета. Над гэтым зараз працуе Владзімір Астапенка сумесна з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай. Я думаю, што штосьці нам з большага удасца прапісаць, але жыццё паказвае нават першы нашай сустрэчы, што мы пачынаем проста размаўляць адзін з адным больш адкрыта, больш шчыра, з большым даверам, і гэту атмасферу варта захаваць дзеля таго, каб і павысіць нашу эфектыўнасць. Чаму ствараўся кабінет? Таму што ніводная са структураў, якая сёння існуе на палітычнай мапе дэмакратычнай Беларусі, ні офіс, ні НАУ, ні каранцыйная рада, ні супраціў, ні байпол, ці полк пагоня, ці іншыя, не ў стане дасягнуць той мэты, якую мы паставілі перад собой самостойно. Тому важно объединять ресурсы, и это дает нам мультипликацию, эффект увеличения нашего тиску, нашей эффективности деятельности. Это вельми важно.
Вот я слухала одно из первых интервью Александра Азарова, и он представник у справе обновления правопорядку, и он сказал про то, что, ну, принамсі у ягоной сферы, головная задача быть подрыхтаванными на той момент, коли адбудзецца змена сітуацыі, кардынальная, ну, перамога Украіны, параза Расіі, глабальныя змены маюцца на ўвазе. Тады запрацуе план перамогі і ўсе іншыя кропатліва рихтованої речі. Коли казати про вашу сферу відказності, про вашу працю, якої ступені ваша команда, ваша діяльність може реально впливати на події у Білорусі, чи так само треба чекати от цих зрухів звонку глобальних і бути максимально підрихтованими до певного моменту, до окна можливості, як Вадим Прокоп'єв говорить?
Ну, ось тут наша розниця у подходах заключається у тим нашого створеного кабінету, що ми нічого чекати не хочемо. Ми повинні працювати для того, щоб створити найбільше напруження у відносинах до нелегітимної влади, до тиранії, яка сьогодні у Білорусі, на жаль, ще функціонує, і менавіто стимулювання тиску буде з'являтися одним з пріоритетів представників по питаннях транзиту влади, бо, як сказав, у функціоналі головним це навіть буде питання максимального масштабування, тотального, коли хочете, тиску з усіх боків на цей режим для того, щоб стимулювати зрухи у системі, стимулювати зрухи внутрі Білорусі. А ось ті структури, які створені у рамках кабінету, ну, наприклад, представник кабінету по питаннях національної безпеки і оборони, представник кабінету по питаннях правопорядку, ну, фактично, міністр оборони чи міністр внутрішніх справ, вони менавіто повинні підрихтуватися до готовності у виключний важний момент, важну ситуацію для того, щоб бути готовими дійничати внутрі Білорусі. Але це не означає, що, наприклад, як ми бачимо ефективну дійність ініціативи Байпол, яка з'являється фактично структурою підтримуючої представника по питаннях правопорядку, що вони не займаються тиском. Вони так само займаються тиском кожного дня. І останні дні ми бачимо, скільки з'явилося важних публікацій, інформації від ініціативи Байпол. Так що все це об'єднане для того, щоб масштабувати цей тиск і бути готовими у той ситуації, коли вона здариться, може навіть стимулювати, підрихтовувати цю ситуацію. Бо пізніше, щоб ми не розводили руками і казали, а ми ж не були готові, а ми ж не поспіли, а ми ж, ну, не шакалі. Мусь ми повинні бути підрихтовані до цієї ситуації.
Ну, ключові особи у переходному кабінеті – два дипломати, хоча ви не тільки дипломат, ви державний службовець, були міністр, і два силовики. Всі у свій час працювали у системі. І критики кажуть, ну, ось, наприклад, былий кандидат на президента Андрій Санніков у Фейсбуку написав, що всі четверо працювали на режим і не були за кратами, і принамсі 10 років працювали на режим. Як вам подається, наскільки менавіто теперішній ситуації відповідає ось такий вибір ключових фігур гэтага об'єднаного переходного кабінету? І як би ви на закиди критиків відказали?
Ну, критика завсёды має місце бути, вона може бути прийнята, не прийнята, справедлива або несправедлива. Ну, ми, звісно, можемо увести ценз чи кваліфікаційне потребування до членів кабінету, що обов'язково треба було бути у турмі. З іншого боку, ми відаємо, що є ще вакансії, є три вакансії. Я не скажу, що ми будемо вводити таке кваліфікаційне потребування, щоб чоловік обов'язково пройшов праз арешт ці турму у Білорусі. Ну, наскільки я ведаю, Валер Ковалєвський був затриманий, до речі, коли підтримлював і Саннікова під час його президентської кампанії. Ну, чи з'являється витлумаченням для Саннікова те, що я маю 8 кримінальних справ, 2 з яких погрожають смертним покаранням? Чи з'являється його витлумаченням, що моя сім'я знаходиться під репресією, моя дочка має кримінальну справу, мой двоюродний брат з'являється політичним зняволеним? Я розумію, що для Андрія Саннікова це недостатково. Але питання у іншим, мені подається. Я з повагою ставлюся до кожного політичного діяча Білорусі, тим більше тих, хто свій льос, своє життя поклав на цю боротьбу, бо я фактично роблю сьогодні те саме, що робили, і вони протягують робити кожного дня. Важно, щоб ми сьогодні всю цю енергію критики накеровували на головне, на боротьбу з режимом. Бо мені здається, останнім часом, що з'явилося шмат акторів, які столько энергии, столько сил, столько эмоций, столько слов кидаются на то и накировывают столько на то, как раскритиковать, пробачьте, раздербанить инших партнеров, бо мы партнеры, все партнеры по демократичных руху, демократичной Беларуси, то я пропоную всю эту энергию накировать на Лукашенко, на его систему, на его аппарат. Ну, уявляете, какая бы эмоция, сила была. Не готовы, мы открыты для всех, мы казали, казалі гэта не аднойчы. Не гатовы ўваходзіць у кабінет, у кааліцыю, не абавязкова ўваходзіць у кабінет. Можна ўвайсці ў кааліцыю, праз кааліцыю ўплываць на дзейнасць кабінета. Так, калі ласка, давайце рухацца паралельна, рухацца і рабіць, і гэту энергію накіроўваць на першапрычыну, бо тыя, хто ўзяў на сябе адказнасць, і калі вось кажуць раздача партфеля, я таксама хацеў бы яшчэ раз падкрэсліць. Ну пра якія партфелі ідзе размова? Прабачце, пра новыя крымінальныя справы, якія ўзбудзяць рэжым супраць чальцоў кабінета. І аб гэтым сказаў учора і старшыня следчага камітэта, і пра завочныя прысуды, і тое, што Байпол учора быў прызнаны тэрарыстычнай групоўкай. Гэта ўсё рэакцыя рэжыма на менавіта на тое, што ствараецца кабінет. І гэты кабінет гэта дадатковая адказнасць. Мы ж разумеем, што пройдзе час і людзі будуць пытацца, а што вы зрабілі? А ці слушна вы зрабілі? І гэтак далей. Так што тут лічыць, што хтосьці атрымлівае плюшкі ці плюсы з гэтага, ну гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы будзем у Беларусі, ну вось тады ўжо іншая палітычная барацьба. І тады ўжо можна казаць, што хтосьці вядзе барацьбу за партфелі. Хаця кожны будзе тлумачыць, што не, канешна. Но гэта ўжо іншая сітуацыя. Сёння мы павінны быць аб'яднаны ў адным, каб знесці гэты рэжым з Беларусі.
Дарэчы, ці нешта змянілася ў вашых захадах бяспекі, ці сталі яны больш жорсткімі, ну, пасля таго, як вы ўвайшлі ў гэты кабінет?
Ну, не, спецыяльна нічога не змянілася, хаця мы, канешна, абмяркоўваем пратаколы бяспекі дадатковыя і ў рамках кабінета. Гэта з'яўляецца адным з галоўных элементаў нашай дзейнасці, бо забеспячэнне менавіта канфідэнцыйнасці, не, скажам так, забеспячэнне бяспекі да той інфармацыі, якая не патрэбна, каб трапіла ў рукі, як сказаць, рэжыму, гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народнага антыкрызіснага управлення мы таксама гэта абмяркоўвалі. І вось ёсць інфармацыя, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі ў інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтай пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведную дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зянонам Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсалютна адкрыты. І цікава, я, можа, такую таємніцу прыадкрыю падчас тых канфіцыйных размоў, якія адбываліся ў Вільні апошні дні перад прыняццем рашэння канчатковага. Прозвішча Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разоў узгадвалася. І узгадвалася ў кантэксце таго, што абсалютная большасць членаў кабінета, яны менавіта зыходзяць прынцыпаў і падыходаў, якія публічна прадстаўляе Зінон Пазняк. Так што ў нас пункту гледжання ідэалагічнага разыходжанню няма. І я лічу, што гэта з'яўляецца базай дзеля таго, каб прыслухоўвацца адзін да аднаго і выкарыстоўваць тыя слушныя падыходы, думкі, прапановы, у тым ліку стратэгічнага характара, які можа прадстаўляць і Зінон Станіславович Пазняк для кабінета. І ўзаемна. Гэта вельмі важна. Дасведчаны палітык, чалавек, які вельмі перажывае, якому вельмі баліць за Беларусь. Да, розныя тут інфармацыйныя сітуацыі складваліся. Але я такі абсалютна спакойны да гэтага чалавеку. Я не абражаюся, у мяне да гэтага няма нейкіх засцярогаў папярэдніх. Таму я абсалютна адкрыты да камунікацыі. Вы ведаеце, што якраз такі ідэя члена кабінета, які будзе выконваць функцію нацыянальнага адраджэння, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславович Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма, слова «я не абражаю» – это такі этычны кодэкс тых людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Етичний кодекс був вже прийнятий під час конференції. До речі, не узгадувалося у СМІ, що під час конференції апроча етичного кодексу було прийнято і заява по Україні, підтримці України у війні, яку розв'язала Росія, супроти України, українського народу при підтримці режиму Лукашенка. І це можна ознайомитися на сайті конференції. Було прийнято так само по нашій ініціативі НАУ, але підтримано усіми чальцями організаційного комітету і заява по антипольській політиці, яка проводиться сьогодні уладами, режимом Білорусі супроть польської меншості, знищення польських могілків, пропаганда антипольська. Ось, до речі, перед ефіром ми прочитали так само інформацію, я думаю, ви так само, об тим, що закривається і литовська школа. Так що ми, звісно, підтримуємо і литовців у гэтым контексті. І тим більш для нас важна гэта боротьба, і вона нас об'єднує громадян Білорусі, фактично усіх національностей за то, як змінився гэты політичний лад, жудасний політичний лад у Білорусі.
Спадар Павло, що б ви відказали на попроки, а не гучать у тим, що серед ключових фігур у кабінеті Білорусі, у об'єднаному переходному кабінеті Білорусі нема жанчин?
Ну, у нас керівник кабінету жанчина. Это перший отказ. Что тычется еще три вакансии, я не знаю, ну, мы не хочем, каб кабинет имел великая колькость членов, и он, конечно, может развиваться, але это не повинно быть великой бюрократичной структурой, але три вакансии, які застаются, это по питаниях социально-гуманитарных, это национального отражения, экономики и финансов, и я сподеюся, я не могу, может, здрадить, але зараз идут размовы, что и сярод этих вакансий, на этой вакансии з'явятся кандидаты жанчыны. І гэта вельмі важна. Тут нема ніякого спеціального падыходу, щоб каб перашкодзіць, не допустіць, не кагось паставіць вышэй. Абсолютно. Такого нема.
Ну, і ви, Валер Кавалёвскі, свабодна гаворыце па-беларуску. Мой калега Дмітрий Гурневіч гадзіну таму пагударыў з Александрам Азаровым. Тут вельмі добра яму па-беларуску адказваю. Сказаў, што прыняў рашэнне гаварыць і даваць інтэрв'ю толькі па-беларуску. Вот у мяне такое пытанне. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовы патрабаваннем для чальцоў пераходнага кабінету, ну і всёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Так, это будет потребованием. За единое, конечно, мы нават ось обмерковывали кандидаты и часто пытались, эти володает человек белорусской мовы. Зразумело, ну, ситуация у нас такая склалась у нашей краине. Володание, напевно, так, я это подтримливаю. Корыстание максимально, это так, я это так само подтримливаю. Я думаю, что меня ведают, как былого министра культуры, який один у кабинете, во ураде Лукашенки тады, корыстался заусёды публично и подчас нарадов і у міністерстві, і у житті білоруської мови, так що мені тут переконувати не треба. Що тичиться, звісно, коли може скластися ситуація, що хтось із членів кабінету не буде свободно володати білоруською мовою, але ну, поглядим, коли він буде відказувати, відповідати професійним потребуванням, ну, я думаю, що тут будемо шукати ніякого компромісу. Але пріоритетність і справоводство на білоруській мові, це з'являється безумовно потрібним для нового кабінету.
Ну, беларускі шлях да пераменаў, да дэмакратыі пакручасты, як выглядае, не хуткі, хаця вы кажаце, што вы чакаць не будзеце. Я вам задам пытанне, я яго ўжо задавала ў ранейшых інтэрв'ю, ну, такое для кожнага беларуса. Самое важнае, калі гэта ўсё скончыцца?
Ведаете, я поравную за это, может, с двумя такими прикладами. Этот человек может сидеть на березе, глядеть, как вода тече по раце. Ну, тече, может, колись изменится. Не наша вода меняется у речцы, правда? А можно все ж таки сесть у лодку и грасти. Я лечу, что треба грасти и треба робить все, как поканать, переканать, издолить. Можно поравнать эту ситуацию ледокола, який идет праз льды і ў океане. І ён медленна ідзе, павольна так, але моцна, магутна, пераломвае гэты лёд, айсбергі па дарозе, але ён усё ж такі ідзе. І я хацеў бы сказаць, што ніхто сёння з нас не гатовы сказаць, калі. Калі наступіць гэтая раніца і сонейка зазяе над нашай роднай Беларусі, але тое, што мы вось працуем, тое, што мы не здаемся, тое, што мы акумулюем рэсурсы і тое, што готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, Спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соусь. Калі ласка, ставце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо, тады яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Прытанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі праз скайп з Варшавы Александр Азаров, прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» і новы прадстаўнік пераходнага кабінету дэмакратычных сілаў па аднаўленні правапарадку. Прывітанне, Спадар Александр.
Прывітанне.
Спадар Александр, як змянілася ваше жыццё, ваша праца за гэтыя некалькі дзён, калі вы уступілі ў новую пасаду? Можа, тады інакш трошкі, што вы ўжо паспелі зрабіць, будучы прадстаўніком пераходнага кабінету?
Ну, пакуль нічога не змянілася, акрамя, можа быць, увагі з боку прэсы беларускай. Мы шмат працавалі 4 дні, пачынае з суботы і да аўторка. Працавалі з раніцы да вечара, ну і вельмі стаміліся. І, значыць, па прыезду трэба тут адразу, значыць, было збіраць людзей і распрацоўваць, што мы будзем рабіць далей. Значит, мы уже провели консультации с некоторыми представниками кабинета, мы уже разом збирались и будем збираться на наступном тыдні. Нам треба на початку разобраться с компетенцией каждого, значит, члена кабинета, бо некоторые наши, значит, наша праца будет, например, с ахащиком у нас, праца можа быць сумяшчальна ў некаторых момантах, і мы павінны канкрэтна размеркаваць нашы абавязкі. Ось, пакуль мы з сахасікам не сустрэліся, плануем у панядзелак з ним сазваніцца, сустрэцца і да панядзелка выработаць сферу ўплыву, чым мы займаемся і чым ён будзе займацца. Ну, у нас асноўная праца будзе, канешна ж, працяг плана перамога. Яго трэба, канешна, будзе з удзелам сахашчыка трохі перафарматіраваць, але ён будзе прыняты за аснову. І тое, што мы рабілі па плану перамога, в прынцыпе, мы будзем працягваць рабіць. Але, магчыма, сумясцім з сахашчыкам некаторыя моманты, напрыклад, па падрыхтоўкі людзей. Мы, ведаеце, ўжо больш полгода займаемся падрыхтоўкай беларусаў за мяжой для ўдзелу, значыць, у нашых спецыяльных аперацыях плана перамога ў Беларусі.
Вы маеце на ўвазе падрыхтоўку некую, баявую, фізічную?
Так, так. Мы займаемся падрыхтоўкай у Жэшуе, значыць, з палком пагоня, таксама інструктары, тыя самыя працуюць у нас. Ось, і, значыць, цяпер трэба разабрацца якраз, хто будзе займацца падрыхтоўкай, ці, можа быць, нашы будуць займацца людзі, а людзі з ахашчыкам, можа мы гэта сумясцім разам, ўсё трэба будзе разбірацца. То есть цяпер прастаіць, ну, вельмі шмат працы, каб ўсё размеркаваць канкрэтна. То есть каб мы не рабілі адно і тое.
Зразумела, ваша так званая дзялянка, так, гэта вяртанне аднаўлення праваапарадку. Што вы самі для сябе вызначаеце як мэту? Вы ўжо сказалі пра падрыхтоўку людзей. У вас ёсць паўгода ў гэтым кабінеце, так, пазля будзе падсумоўвацца як бы дзейнасць. І што вы за гэтая паўгода, ну, некі для вас, я не ведаю, ці там план максімум, ці план мінімум?
Ну, мы цяпер бачым усё асноўнае, это праца з партызанамі ў Беларусі, а таксама праца з праваахоўнымі органамі Беларусі, каб яны перахадзілі на бок Беларусі, на бок грамадства, а не служылі Лукашэнкі. Цяпер Лукашэнка іх рыхтуе да вайны, хоча, каб яны ўдзельнічалі ў вайне ў Украіне, А наша праца будзе іх пераводзіць на наш бок. Каб, як казаў Сахасчык, мы не сустрэліся разам і не былі ворагамі, і не дай Боже, каб не прымянілі зброю адзін супраць другога. То есть теперь наша праца будет как раз направлена на силовый блок Беларуси. Я думаю, что Сахасчик, поскольку он военный, он будет заниматься военными, а мы будем заниматься всеми остальными, значит, правоохранными, так называемыми, органами Беларуси. Ну и у нас остается так само реформа Министерства внутренних справ. Значит, мы уже, я сам, например, 10 год тому распрацевал реформу, але такую, значит, початковую МВД, и я уже провел консультации с белорусами, которые так само брали удел в подрыхтовке реформ, и треба всех этих людей объединять, значит, и створать, может, какие-нибудь такі аддзел, які будзе займацца канкрэтна рэформамі. Бо вельмі шмат, я ведаю, і тут беларускіх вучоных паўцякала з Беларусі, яны цяпер знаходзяцца за мяжой. Вось трэба іх всех сабраць разам. Вось, ну і трэба, канешна же, я не магу адзін адказваць за ўсё гэта, за весь гэты напрамак працы, і трэба знайсці яшчэ людзей, значит, якія будуць працаваць са мной. Знайсці, сабраць так называемую, ну, министерство, ну, не министерство, конечно, там не будет сотни там людей, але с десяток людей, конечно же, потребно. Вот я теперь как раз этим занимаюсь, звоню, у нас есть список былых силовиков, которые находятся за мяжой, я их поступово обзваниваю, пытаюсь, чем они теперь занимаются, смогут ли они брать удел у, значит, в новом кабинете. Ось праца цяпер кадравая таксама на першым месцы.
Але мэта ўсяго тады кабінету на гэтай вось пагодзе вы хочаце прывесці да як да некай сітуацыі, калі крытычная маса сілавікоў да вас перайдзе і тады запускаць план перамога, бо павінна быць як бы штосьці на гарызонце, да чаго вы імкнецеся, бо ну распрацоўка рэформы так, але гэта ўсё ж такі трохі скура незабітага мядзведзя.
Да, рэформы, канешне, это на у нас апошняя справа, але ў кабінеце ў канцэпцыі было напісана к нам распрацоўка тых рэформ. Ну, значыць, распрацоўка раз напісалі, ну трэба камусьці займацца. И будут заниматься ученые. Ученые не будут заниматься планом перемоги и чем-то иным. Ну, их праца как раз этим заниматься, мы их просто возьмем под свой бок, под свое крыло, как называют. Вот. А основное, мы конечно, вот, на початку мы домовлялись, что не будем 60 дзён ничего рассказывать про наши планы. Больше у нас нема никакого размеркования и не подрихтовано ни одного документа, навод нема регламента по кабинету, так и еще распрацовывается. И что мы будем робить? Нам треба, конечно же, распрацовать основные документы, штатное расписание зарабить, и, например, положение о кабинете, о представнике, зарабить, где будет написано конкретно, что, значит, чем каждый представник будет заниматься. То есть еще все так вот, как сказать, огульно, нема никакой конкретики. То есть мы уже запланировали на понеделок первую такую серьезную встречу, где будем конкретно размерковывать, брать папиры, садиться один напротив другого и писать, кто что может. Значит, все, у нас сильная праца с Сахасчиком, я сказал, так, у нас шмат супадзенняў. Вось, мы ему напишем, чем мы занимались, какие у нас силы, сродки есть и какие планы. А он напишет нам свое, и мы это будем совмещать и размарковывать, кто чем будет конкретно заниматься. Теперь никакой конкретики еще нема. Рассказывать, конечно.
Александр, а ці была некая зворотная сувязь после того, как был створен кабинет с новыми людьми, поскольку все-таки у вас новое полномочие, и Сахашчык, я думаю, так само в Беларуси человек. Я маю на увазе из силовиков, которые находятся в Беларуси, ці вам кто-нибудь писал, ці, не ведаю, погрожали, ці отчули вы, что там про это доведались?
Конечно, доведались. Мне понаписывали мои сябры из Беларуси, которые еще служат, и которые служили и ушли так само, как я. И они написали слово поддержки, и все задоволены, что створенный кабинет. Они написали, нареште, хоть что-то такое серьезное отбылось, и это ударить по режиму. Ось. Ни один не написал, что на что вам этот кабинет, что все это фикция. От все хочуть, каб кабінет працаваў сапраўдна, не проста быў на паперы створаны як інфармацыйнае супрацьдзеянне, супрацьрэжыма, а працаваў на самой справе. І наша задача якраз тых людзей, якія былі прызначаны, зрабіць кабінет працуючым. І мы ўсё зробім, усе намаганні нашы направім на то, каб кабінет працаваў сапраўды. Ось, і мы ведаем, што, напрыклад, у КДБ сур'ёзныя праблемы з тым, што яны дазволілі стварыцца кабінету. Вы бачылі, што агентура КДБ працавала за мяжой, нават замініравалі то памяшканне, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось, там была эвакуацыя, якобы замініравалі там 4 будынкі. І адзін з которых была, дзе праводзілася канферэнцыя. Ось КДБ гэта не спадабалася. І я ведаю, што КДБ давала сваёй агентуры, такія загады, каб яна прысутнічала на канферэнцыі, перадавала інфармацыю. Ужо ў СМІ нават публікаваліся фотаздымкі ўнутраныя, дзе людзі там не кожны хацеў, каб яго публікавалі, што ён прысутнічаў на канферэнцыі. КДБ, конечно, працуе, але яны не выканалі загад Лукашэнкі, яны не зрабілі так, каб апазіцыя была разрозненая, і дасюлі грызлася адна з адным. Як мы бачым, апазіцыя пачала аб'яднацца, і якраз аб'яднацца не какімі-то ідэямі эфемернымі, а канкрэтнымі дзеяннямі. Ось, і на канферэнцыі ўсе ўбачылі, што асноўны пасыл такі, што трэба рыхтавацца к сілавому метаду. Лукашэнка добраходна уладу нікому не здасць. 2 гады мірных пратэстаў паказалі, што гэта ні к чаму не прыводзіць, акрамя арэстаў і праблем у людзей. Ось, і людзі на Беларусі нам пісалі, што мы гатовы выйсці толькі астатні раз. Калі ўжо сур'ёзная будзе нейкая справа, мы не гатовы рабіць нешта такое, там, маляваць нешта на сцяне і сядзець за гэта ў турме. Мы гатовы астатні раз. Всё. І па гэтаму ніякіх пратэстаў вы не арганізоўваеце, яны пішуць, а толькі вот арганізуйце планы, дайце нам загад, каб выйшла ўся краіна ў адзін дзень і Лукашэнку, і ўладу Лукашэнкі знесла. Ось. Вот, і таму мы будзем гэтаму імкнуцца і будзем рабіць, асноўная наша праца будзе направлена ў гэты бок. Але гэта не гаворыць аб тым, што мы гатовім нейкую крывавую рэвалюцыю.
Менавіта, я вось якраз хочу сказаць, што прапагандысты ўжо ўчапіліся за гэтыя выразы, і яны гавораць пра тое, што вы прагнеце крыві і хочаце развязаць у Беларусі грамадзянскую вайну. Чым тады адрозніваецца грамадзянская вайна ад таго, што вы прапануеце? Ну, вы рыхтуеце нейкіх людзей, которые у выпадку нейкіх, я так разумею, надзвычайных падзеяў будуць у Беларусь перакінутыя, войдуць, трапяць туды, не ведаю, са зброяй, без зброі, патлумачце проста гэта адрозненне.
Так, улада ўжо хочуць прызнаць нас тэрарыстамі, байпол і план перамогу тэрарыстычнымі. Ужо учора якраз па вся канферэнцыі усе правасныя каналы гэта напісалі. Значыць, это кажуць о том, што мы ідзем у правільным напрамку, яны баяцца нас. Ось, і пытаюцца нас запугаць. И белорусов, как они с нами не контактовали. Значит, хочу сказать, что мы, конечно же, не хотим крыви, и как я сказал на початку размовы, наша основная будет мета, как силовики перешли на нас бок, и как они не оказывали сопротивления, и как они, наоборот, стали у нашей шереги и змагались с Лукашенко. Але мы хотим, как на самой справе не было никаких сутычек, каб ўсё адбылося мірна, і мы будзем на гэтым працаваць. А таксама будзем прымяняць ўжо і іншыя метады ўздзеяння на рэжым. Але гэтым будзе займацца Кавалеўскі, Ціхановская, там Латушка. Яны займаюцца санкцыямі, ведуць перамовы з еўразвязам з Злучанымі Штатамі, аб ціску на рэжым, аб уключэнні іх у спіс тэрарыстаў і так далей. Усе метады эканамічныя, палітычныя будуць прымяняцца, канешне ж, як і прымянялись. Ось. Але у нас на астатні момант будзе ставацца сілавы метад, якому мы павінны быць падрыхтаваны. тому што невядома, што можа здарыцца з Беларусі, напрыклад, Пуціну вядзе войскі ў Беларусі там вырашыць захапіць, а можа быць, Лукашэнка вядзе войскі ў Украіну і пачне ваяваць з украінцамі, а украінцы, значыць, перасякуць мяжу і войдуць у Беларусь. То есть все эти катаклизмы могут привести к тому, что мы потребимся, наш силовой метод. И диктатор, разумея, только силу, это уже показала, значит, практика, и тому и он повинен бачить эту силу. Значит, мирные протесты ему, ну, его не цікавить, так особливо, и они не могут снять его от улады, а сила может снять. И тому для него это будет великая погроза. Навод, когда мы с ее не скористаемся, але погроза будет заставаться. Например, то есть самый полк Калиновского, так, и он является великой погрозой до улады. Мы ведаем, что они навод брали заложники семьи, значит, этих жаунеров с этого полка, записывали покаяльное видео, сдымали, я ведаю, людей, ну, этих батьков сажали за краты, и батьки там плакали, значит, и они такие видео сдымали и присылали бойцам, и писали: «Вертайтесь до дому». Значит, иначе вот ваши заложники будут тут, ну, значит, покараны за вас.
Так, Александр, але разумеете, одна справа, коли полк Калиновского зеньше в Украине, і наўрад ці так само сённяшнія ўкраінскія ўлады дазволяць яму накіравацца ў бок Беларусі, ўсё ж такі, бо гэта частка ўзброеных сілаў Украіны да гэтай пары, а нават на ўзроўні рыторыкі ўкраінскія ўлады імкнуцца не злаваць цяперашнюю непрызнаную свеце ўладу Лукашэнкі. Але яшчэ іншае таксама пытанне, гэта вы гаворыце пра падрыхтоўку людзей, якія могуць быць выкарыстаныя падчас некага сілавога метаду, ці што. І якраз апошні час шмат гаворыцца пра стварэнне вось гэтай ці арміі, ці баявых адзінак, але наколькі рэальна, на вашу думку, ствараць такія адзінкі за мяжой, не проста рыхтаваць асобных людзей, а менавіта стварыць некую групу людзей. Ці, вот вы узгадалі польскі горад Жэшув на поўдні, так, Польшы. Ці далей вы зможаце там жа ці дзесьці ствараць такие одинки, которые могут размещаться в некой казарме, в сдыманных неких покоях, будинках, и миновито усприматься, как некая боевая одинка байполу, офиса Тихановского, переходного кабинета.
Ну, это справа политичная, так залежит от политиков, за дозволить, они не дозволят, и какая краина может дозволить, так, можно рыхтовать людей и в Африке, например, коли Африка нам дозволит. Ось, питание, да, как раз, да, керавництва краин, где мы находимся, будет и не будет, не, еще неведомо, ось, але мы хотим то створить. І можна і не ствараць, конечно, баявую адзінку, якая будзе, напрыклад, сядзець у казарме і рыхтавацца да вайны з Лукашэнкай, так? Мы праводзім падрыхтоўку людзей, кожны чалавек прайшоў падрыхтоўку і паехаў дадому, але ён ужо падрыхтаваны, ён працуе дзесьці, значыць, і чакае патрэбнага моманту. Калі той момант настане, мы можам усіх людзей сабраць разам, і гэта ўжо будзе баявая адзінка, якая можа штосьці дапамагчы нам вярнуцца дадому.
І ці шмат людзей ўжо цяпер прайшло праз такія, ну, не ведаю, курсы, як то назваць, вышкалы?
Ну, глядзіце, то, ну, за мяжой это каштуе вельмі дорага, так, вы можете самі сходзіць куды-небудзь у тір, напрыклад, пастраляць і яшчэ куды-небудзь запісацца, і ўбачыце расцэнкі, колькі это каштуе, а просто сходзіць это адно, а другое яшчэ наняць інструктора, які будзе людзей вучыць чамусь сур'ёзнаму, ось, і таму, значит, мы, магу сказаць, мы уже дакладную цифру не называлі, но уже называлі дзесьці ў эфіры, што больше 100 чалавек мы падрыхтавалі тут. Точно. Вот. Ну, а калі скласці ўсіх, усе арганізацыі займаюцца падрыхтоўкай, я ведаю, і актывісты самі нікого не пытаюць у розных гарадах, напрыклад, у Вроцлаве займаюцца, там, у Вільні. Вось, калі сложыць усіх актывістаў, хто займаецца падрыхтоўкай, то будзе ўжо велізарная сіла, рэальна. І наша задача ўсіх людзей ўжо ўзяць пад крыло пад адзінае. Мы, калі былі ў Вільні, у нас шмат было сустрэч якраз з актывістамі. Яны папрыязджалі з Польшы, і з Літвы, з розных гарадоў. І ось яны ўсе хацелі, і сустракаліся са мной, і з Сахасчыкам. І мы набралі очень много кантактаў, і цяпер якраз ведзем працу над тым, каб это все сабраць пад одно крыло, каб у нас уже было силы и средства мы написали на папере, у нас было видать, там 500 тысяч человек у нас уже могут стать под ружьё, по момент, когда нам потребуется.
Спадар Олександр, Сахашчик під час виступу свого у Вільні узгадував Зенона Позняка, що, можливо, там відбудеться яке співпрацівництво. Ви знаходитеся у Варшаві, я відаю, що Зенон Позняк саме некоторий час проводиться у Варшаві. Чи ви, наприклад, самі з ним зустракалися? Бо він колись публічно хвалив план перемоги, називав, що це вельми правильна тактика. Чи ви з ним розмовляли таких Сахашчик? Сахашчик сказав, що годинами розмовляв.
Так, ну мы с ним размовляли, конечно, и, ну, я так разумею, Зенон Станиславович не хочет, как информация об том, кто с ним размовлял и об чем размовлял, выходила в эфир, так? Вот, ну, мы так само, как Сахашчик, ведем с ним перемовы и бачим рациональное зерно у Зеноне Станиславовича. И мы как раз и хотим, как это рациональное зерно было выше, значит, у всех остальных моментов про агентуру и так далее. Вот, и хотим, как все серьезные силы объединялись. Я сам, значит, у молодости на Беларуси, когда учился в школе и в институте, ходил на все акции Позняка, и памятаю его, я ходил там побач, бачу его, как он на голову выше, всего на толпу ушел напереди, люди шли за ним. У меня были все ягоные брошюры, какие там были черно-белым надрукованы. Я все это сбирал и хранил. И для меня Позняк был той момент, ну, может, ну, я кажусь вождем, да, гением неким. Вот. И тому я его вельми поможаю. И, конечно же, хочу, как он долучился до нашей совместной працы. Вот только так мы можем перемогти. Бо некий раз этот бульбосрач, так называемый, исходит, ну вот из-за того, как, что политики не могут с собой домовиться и один одного лишить агентами идти, там, еще кем-то. Как такого не было, политики повинны объединяться под одной метой, и тогда, значит, прихильники этих политиков уже не будут в интернете разводить вот эти плетки и казать один на одного там разное, ну, грязь, там,
ну, так, я все-таки процитую одного из таких людей, Валерий Цапкало, несколько дней тому в этой студии, так само сказал про то, что створение этого кабинета – это просто такая раздача портфелю, как успокоить некоторых критиков, как кинуть такую костку в горло, и что, мовляв, ведь за погоду ничего не сделается. И тому, протягивая эту думку Валерия Цапкало, у меня питание, что кабинет его створения дозволит вам лепше делать вашу працу, якую вы уже делаете другий год? Ви створили план перемоги без кабінету, зібрали, як ви називаєте, цифру 200 тисяч чоловік, чи кільки там, і далі розпрацьовуєте гетий план без кабінету. Чим кабінет так посприяє у вашій праці, зробить його іще більш ефективним?
Ну, глядіть, ми працювали раніше самі по собі, так? Як я казав, нам не потрібно було дозволу, і у нас є план, ми працюємо, і все. Ми, звісно, контактували з представниками інших таких силових організацій, і з кіберпартизанами, там, супротивом, і з полком погоня, і з Сахащиком, і з Прокоп'євим, там, і з усіми, і калінуцами працювали. Але то все було так, значить, ну, контакти, калі-ні-калі, там, обмінятися інформацією, там, допомогти чимсь один одному, і все на этом. Каждый працював особно, хоча некоторые проекти були сумісні, як з кіберпартизанами, наприклад. А тепер ми провели 4 дні, от усі основні сили, на жаль, звісно, з полка Калиновського нікого не було, провели разом. І ми провели 4 дні з раниці до вечора. Значить, ми сидели, как сказали, там, круглый стол короля Артура, мы сидели, значит, и размовляли, и уже навык некая родность до людей стал. То, ведаете так, ну, Сахащик, ну и добро там, коли треба позвоню, коли... А тут уже 4 дни с раницы до вечера, каждый день, значит, и уже помеж людьми таки довер образовался, так, мы уже, ну, ведаем один одного лепей, мы ведаем, что кто кажа, мы спрашивались шмат по разным питаниям и пришли до одной такой основы и, значит, по створению кабинета. Там, и Тому ми вже навіть, я себе відчуваю вже не особним там байполом, там, а вже некою структурною одинкою у нечим цілим. Так? І ми однозначно, от що можна за півгоди зробити? Ми можемо за півгоди об'єднати усі, значить, розумні, хто хоче об'єднуватися, усі розумні сили разом. Це 100%. У нас стали вже об'єднуватися з Сахачиком, пол погоні, кіберпартизани, супротив. Ми вже працюємо так щільно, як не працювали ніколи. І от це якраз, значить, благодаря от цьому кабінету, благодаря цій праці сумісної все буде. Так що однозначно це тільки плюс, ніяких мінусів.
І, Сподар Олександр, наприкінці апошнє питання. Я не можу звернути увагу на шестодонну білоруську мову. Ви раптом почали одразу говорити по-білоруську. Розкриття лайфхак для, можливо, інших політиків, яким тяжко поки що перейти на білоруську мову, принаймні у публічних промовах чи у інтерв'ю середка масової інформації. Як це зробити так, як зробили ви?
Ну, глядіть, а як оказалось, за межой по-білоруську розмовляє значно більше людей, ніж у самой Білорусі. Так? У самой Білорусі перейти на білоруську мову немогчимо. І нереально. Ти будеш виглядіти там, ну, як некий неадекват. А тут, за межой, я приїхав, значить, більшість, ну, ладно, не більшість, половина білорусів, може, розмовляє по-білоруську, так? Друга половина частково по-білоруську з кимсь і по-російську з другими людьми. Ось, я розмовляв по-білоруську, став розмовляти з білоруськомовними тут, коли до мене звертається чоловік на білоруській мові, я розмовляю з ним по-білоруську. Ось. Але в ефір я не виходив по-білоруську, бо не, можна сказати, соромився, там не ведаю. Ну, не лічив, що білоруська мова у мене така развита, як і російська, що по-російську можна більше розказати, ніж по-білоруську. Але тут на конференції отрималася така річ, що до мене підійшов Дмитро Лукашук, став задавати питання по-білоруську, і у мене автоматично пішли відкази по білоруську. Ось, а затем я ще подійшли три журналіста з якихось других мас-медіа і стали мене знімати. Ось, і автоматично я відказую по білоруську, і навіть мені прийшла думка, невже я все-таки наважився і вийшов в ефір по білоруську. Ось, і з тих часів я вирішив, що ну все, значить, раз уже вийшов, раз треба так, коли по білоруську звертається, відказую по білоруську. Так що буду тепер розмовляти по білоруську, досконалювати нашу білоруську мову. Бо я з'являюсь патріотом зі школи, я ще в 11 класі, значить, коли я ходив на акції протесту з Зеноном Позняком, я вирішив розмовляти по-білоруську і розмовляв по-білоруську в 11 класі. Ось, але потім, звісно, міліція, яка білоруська мова. Там би мене не взяли по міліцію, коли б я там розмовляв. Так що, як казати, життя ставила.
Ви найліпший доказ того, що білоруська мова розповсюджується не під пригнітами, а якраз таки поширенням і власної ініціативи. Дякую, господар Олександр Азаров. Був сьогодні нашим гостем. Ви гляділи «Свободу преміум» на Ютубі. Ставте лайки, поширайте гету спасилку, гете відео. Коментуйте, як попрацовувати гете відео в інтернеті. Заставайтеся разом зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Пусті павалюся, про кого ці про що так кажуть. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы на умысле чул.
Где?
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули, гэты вырос?
Я не чул такий вырос. Мабуть, некая рослина?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэль радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». он перепитывает.
А где в литературе она сустракает эти вырос?
Не, ну есть, есть. Я, причем, я его и по вёсках чую.
Я чую Гершиню, пусти повалюсь в Гершиню.
По правде, есть «Пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Линькова, и на Вушатчине, Цілагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, подними не устану, об бездопоможным, опущеннику тягультаю, які сам себе не догледя». Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, адворотную. «Пусти повалюся, подними устану». Малая родима Геннадия Давыцки – сянно. От Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую.
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают гэтага выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, яны позбегают гэтага отказа. А может, сапраўды гэтай проблемы у белорусским национальным характере уже няма.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вырос чули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусти, он повалится. Си, який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі паваліўся, палкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Палкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почул выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Первый раз выраз «пусти повалюся» я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул «пусти повалюся», я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы бы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такой?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, напевно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значит, працаваць абыяк, кепска, недбала, без ахвоты и павагі да іншых. И вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выход у народ по мовную здобычу усё ж выявился поспяховым. И традиционная наша просьба перакласти выраз на российскую только пераконвая, накольки ён самобытно белорусский.
А як это перакласти на русский язык?
Ну это складаний. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А их это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть по валюте может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працавать. Ну, мо тому, что працавали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.